neljännessä luvussa ensimmäisessä osassa sitä Pyhän Johanneksen evankeliumista on kirjoitettuna näin. Sitten oli juutalaisten juhlapäivä ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin, mutta Jerusalemissa on lammasportin tykönä lammikko, joka hebrean kielellä kutsutaan Betesda, ja siinä oli 5 vajaa, joissa makasi suuri joukko sairaita, sokeita, ontuvia, halvatuita, jotka veden liikuttamista odottivat. Sillä enkeli tuli alas määrätyllä ajalla lammikkoon ja sekoitti veden, joka siis ensimmäisenä veteen astui, kun se sekoitettu oli, niin se parani, vaikka missä ikänä taudissa hän oli. Niin oli siellä mies, joka 8:40 ajasaikaa oli sairastanut. Kun Jeesus hänet näki makaavan ja tunsi hänet jo kauan sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, ei ole minulla sitä ihmistä, joka minut vie, kun vesi on sekoitettu lammikkoon, mutta kun minä tulen, niin on toinen minun edelläni siihen astunut. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja kohta parani se ihminen ja otti vuoteensa ja kävi, ja se päivä oli sabatti. Sanoivat siis juutalaiset parannetulle, nyt on sabatti, ei sinun sovi vuodetta kantaa. Hän vastasi ja sanoi, joka minut paransi, se sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. Niin he kysyivät häneltä, kuka on se ihminen, joka sinulle sanoi, ota vuoteesi ja käy. Mutta parattu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli mennyt pois kansan tähden, joka siinä paikassa oli. Sitten löysi Jeesus hänet temppelistä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet parattu, älä silleen syntiä tee, ettei jotain pahempaa sinulle tapahtuisi. Aamen. Kaikki Raamatussa ei tarvitse selitystä, mutta on siellä paljon sellaista, joka on vertauskuvallista aivan selvästi. Tässäkin on muutamia nimiä, paikan nimiä, joilla varmasti tässä yhteydessä mainittuna on vertauskuvallinen merkitys. Kun me katselemme Raamattua, niin siellähän ne on paljon ne tällaisia nimiä. Johanne, Kristuksen nimi Jeesus on vertauskuvallinen, ja koko nimi paljastaa, mistä on kysymys, kun Jeesuksesta on kysymys. Sitten kun me ajattelemme sellaista paikan nimeä, joka esiintyy silloin, kun Jeesus lähetti opetuslapsensa päästämään ne aasit, niin se, ja tällä tavalla hän selvästi tämän tapauksen kautta tahtoi heille ennakkoon jo puhua siitä, kuinka hän kerran teidät lähettää päästämään ikeen alaisia ja sidotuita ihmissieluja Jumalan lasten vapauteen. Niin tämä tapahtui, tämä lähettäminen, elästä toisesta kylästä, joka alkuosaltaan muistuttaa tätä paikkaa, joka meillä nyt tässä on esillä, nimittäin Betfageen kylästä. Tuo Bet-sana, sehän tarkoittaa huonetta, taloa, ja se esiintyy monissa hebreankielisissä Raamatun nimissä. Bet-el on Jumalan huone. Betlehem on leipähuone. Sitten ne Betfage on suuhuone. Luther aivan oikein huomauttaa, että ei ollut sattuma, että Jeesus lähetti opetuslapsensa tälle päästömatkalle suuhuoneesta, sillä niin kuin Luther sanoo, Jumalan valtakunta on suuhuone ja kuulovaltakunta. Jumala suullisen äänellisen evankeliumin saarnan kautta saattaa ihmisen uskoon. No tämä nimi, joka tässä on, nimittäin, niin nämä nimitykset, niilläkin ne on merkillisesti varmasti tässä yhteydessä mainittuna tällainen vertauskuvallinen merkitys. Jerusalemhan jo sellaisenaan on Jumalan seurakunnan vertauskuvallinen nimi, josta apostoli Paavali puhuu. Ja sanoo, että se Jerusalem, joka ylhäältä on, on vapaa ja on kaikkein meidän äitimme. Samaten kuin ilmestyskirjan 21. luvussa sanotaan, että tämän jälkeen minä näin uuden Jerusalemin pyhän kaupungin laskeutuvan alas taivaasta, niin kuin miehellensä kaunistetun morsiamen. Nyt Jeesus oli menossa Jerusalemiin, jossa hän kuoli ja haudattiin ja nousi ylös. Se Jerusalem, josta me uskon kautta olemme, on se ihana Jumalan seurakunta täällä maan päällä, joka on taivaasta laskettu alas. Tässä mainitaan ne lammasportti. Se oli Jerusalemin muurin porteista kaikkein huomattavin portti, noin hengellisesti katsottuna. Niin kuin te muistatte, Nehemian johdolla rakennettiin maan pakolaisuudesta palaamisen jälkeen Jerusalemin muurit uudelleen. Ja aina tehtiin tähän sellaiset portit aina välille, niitä oli paljon portteja, minä niitä muistakkaan, lukekaapa sieltä Nehemian kirjasta, sieltä se käypi ilmi. Siellä oli kalaportti, oli vesiportti, oli lähteportti, oli tämä, niin, mitä niitä kaikkia, minä muistan, mutta jäi mieleen muu erään portin nimi, siellä oli sellainenkin kuin Sontaportti. Minä olen ajatellut, että näkyy tuolla Jumalan valtakunnassa oleva sellainenkin portti. Sitä tietysti käytettiin sellaisen tavaran pois viemiseen kaupungista ja on se portti vielä nytkin Jumalan valtakunnassa. Ja sanoisinko, että se on se rippi, se likakaivo. On paljon ihmisiä, jotka tulevat uskovaisten keskuuteen tekemään rippiä
ja lähtevät pois, niin aivan oikein on sanottu, että tämähän on vain yksi portti ja yksi huone Jumalan valtakunnassa. Tule sinä taloon asumaan. Jumalan valtakuntaa sisälle, älä sinä tuollaista tuon tapaista visiittiä vain tyydy tekemään. Ja äläkä sinä voi leipiä aijanraosta käy nauttimaan. Tule sinä taloon mukaan asumaan. On siellä kyllä tuollainenkin portti olemassa, jossa rippiä saadaan tehdä. Rippikin ne on vain sellainen ne uskon hedelmä, ei se ole mikään uskon edellytys, se kuuluu uskon elämään. Aivan väärin onkin ne Jumalan seurakuntaa syyttää rippiopiksi, se on aivan väärä käsitys. No niin, minulla ei ollut tarkoitus tällaisista porteista askaroida, mutta tämä lammasportti oli sellainen, että sen rakensi ylimmäinen pappi ja muita pappeja hänen kanssaan. Sitä ei annettu muille kuin heille. Nämä muut portit rakennettiin muilla voimilla. Ja mainitaankin ne rakentajien nimet. Niin ei ollut sattuma, että Jeesus tällä Jerusalemin matkallaan todellakin tuli lammasportista. Hänne, joka ihan kaikki sen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen. Ja on se lammasten ovi todellinen lammasportti, josta ihmisten on määrä tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja tämä portti on pantu siihen muuriin kiinni. Ei se ole sitä, että se viedään jonnekin tuonne pellolle ja avataan sitä ja suljetaan sitä siellä ja päästetään. Sillä se merkitsisi sitä, että kun ihmiset siellä menevät siitä sisälle, tulevat siihen, mistä lähtivätkin, nimittäin pellolle uudelleen. Mutta se on siinä Jumalan huoneen, Jumalan valtakunnan muurissa, ja kun siitä portista mennään sisälle, niin tullaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin kuin apostoli sanookin, että te olette pimeydestä pelastetut ja siirretyt Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Ja nyt tätä valtakuntaa tässä sitten tuo lammikon nimi karakterisoi. Siinä nimittäin sanotaan, että sen nimi on Bethesda ja se on armon huone, laupeuden huone, Nordens hus. Täällä on joitakin aivan ummikko ruotsalaisia, jotka kaipaisivat tulkkia, mutta ei ole vielä oikein löytynyt. He eivät ymmärrä suomenkielisestä saarnasta mitään. Voi kun minä mielelläni saarnaisin ruotsiksi, mutta heillekin, mutta ei ole tässä minullakaan siihen mahdollisuuksia. Niin nyt tämä Bethesda tarkoittaa siis laupeuden huonetta, armohuonetta. Ja se onkin Jumalan valtakunnan oikea nimi, niin kuin Luther sanoikin sitä, armon valtakunnaksi, eli syntien anteeksi antamuksen valtakunnaksi, armohuoneeksi, josta sanotaan psalmissa 23, ja minä saan asua Herran huoneessa iankaikkisesti. No nyt hän tuli tänne lammikon reunalle ja hän näki siellä sitten ne sairaita makaavanne niissä pylväskäytävissä, eli niin kuin tässä vanhassa käännöksessä sanotaan vajoissa, jotka sairaita, jotka odottivat veden liikuttamista, niin siellä oli sitten yksi sairas. Kuinkahan monta vuotta se olikaan sairaana ollut? Kuulitteko te pojat, kun minä äsken luin? Se on vanhalla suomen kielellä sanottuna, että 8.40 ajasaikaa. Kuinkahan monta vuotta se on? Se on nyky-suomella suomeksi sanottuna 38 vuotta. Ajatelkaa, niin kauan sairaana. 38 vuotta. Ja sitten hän odotti veden liikuttamista, mutta hän joutui sen häikäilemättömän kyynärpääpolitiikan uhriksi, joka täällä maailmassa vallitsee. Mitäs toisista, kunhan vain minä pääsen? Ja näin hän heikkona sairaana ei päässyt, kun toiset ryntäsivät aina edellä. Onko sitä teillä pojillakin usein tapana tällä maailmassa rynnätä ensiksi, kun jotakin on? Ja mitäs toisista, kunhan vain minä pääsen? Ja hän itse sitten sanoi, että hänellä ei ole ketään, joka häntä auttaisi. Ei ollut ketään. Olen usein ajatellut, että täällä maailmassa on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka kaipaavat apua, mutta ei kukaan heitä huomaa. Meilläkin saarnamiehillä ja papeilla on monta kertaa niin kiire täällä maailmassa, niin kuin entisajakin papilla ja levitalla, kun ne menivät sen samarialaisen ohitse. Ei, nyt minä sanoin väärin. Sen verille lyödyn rospojen ryöstämän miehen ohitse, jonka samarialainen huomasi ja auttoi hän. Kerrankin yksi kirjoitti minulle kirjeen, voi kun minulla olisi rovastille niin paljon puhuttavaa, mutta rovastilla on aina niin kiire. On se tämä maailma nykyään, niin on se niin, on se mennyt kummaksi, että kiire tempaa meidät kaikki mukaansa. Meillä ei ole aikaa kuunnella ihmisiä. Täälläkin näissä seuroissa saattaa olla joku sellainen, joka kaipaisi, voi jos minutkin joku huomaisi. Voi jos joku minuakin tulisi puhuttelemaan. Täällä on yksi sellainen kiusattu, etsiväinen ja ikävöivä sielu. Ja minä kaipaisin, että joku tulisi minua auttamaan. Niitä saattaa olla sellaisia ihmisiä enemmän kuin me luulisimmekaan. No nyt te kerrotaan, että Jeesus näki hänet. Ja Jeesus meni häntä puhuttelemaan. Tuolla laupialla samarialaisella herralla Jeesuksella Kristuksella hänellä näkyi olevan aikaa sille kaikkein unohtetuimmallekin. Ja hän menee kysymään tuolta sairaalta, tahtotko tulla terveeksi? Tuntuuko omituiselta tuo kysymys? että mennä 38 vuotta sairastaneelta ja sitä varten sinne paikalle tulleelta, sitä varten, että hän terveeksi tulisi, sitä varten tulleelta mennä kysymään, tahdotko tulla terveeksi. Oliko tuo Jeesus niin hölmö, ettei hän tätä ymmärtänyt ja tätä tiennyt, että hänellä oli halu tulla terveeksi? No kyllä Jeesus sen tiesi. Ei hän sen takia kysynyt, mutta hän kysyi kuitenkin, minkä takia, kuulkaa, hän tahtoi, että se itse olisi tunnustanut tämän asian. Ja katsokaa, Herralla Jeesuksella oli tapana tällainen, että hän henkilökohtaisesti antoi sen ihmisen itsensä tunnustaa, mistä on kysymys. Muistatteko erään toisen tapauksen, mikä se nyt olikaan, sen sokiakerjäläisen nimi? Ai, sen nimeä ei ole kyllä mainittu, mutta isän nimi on mainittu, Tiimein poika. Siellä Jerikon tien varressa, hän siellä, kun sai kuulla Jeesuksen menevän ohitse, särkyneellä rumalla äänellä huusi, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Tietysti joku saattaa sanoa minulle, mistä sinä tiedät, oliko sille ruma ääni vai ei, niin minä vain siitä, että toiset meni heti tukkimaan sen suut. Älä sinä näitä juhlia häiritse rumalla äänellä. Siis se oli niin kuin se yksi kanttori kerran kirkossa, kun kirkon avaimella alkoi hutkia yhtä, joka siellä alkoi kiittää kirkossa Jumalaa ja ajaa sitä ulos, niin minä kysyin siltä kanttorilta, miksi sinä tämän teit? Mitä se teki? Hän sanoi, että se kiitti Jumalaa. No onko sinusta paha, että se näin teki? Kiitetäänkö sitä Jumalaa liikaa täällä maan päällä? Hän sanoi, että ei, mutta ei sitä saisi niin rumalla äänellä kiittää. Niin nyt nämä menivät sille sokialle kerjäläiselle nyt sitä kieltämään, että älä huuta. Niin se tiesi, että vaikka kunnia ihmisten silmissä menisi ja sanoisiko, että vaikka kuntalaiset mitä tahansa, niin nyt on hänen etsikkonsa hetki koittanut. Voi olla, ettei Herra Jeesus elämän ruhtinas tulekaan heidän kylälleen toista kertaa, mutta nyt hän on ja hän käyttää tilaisuutta hyväkseen. Muuta mahdollisuutta ei hänellä ole, että jos mahdollista, tuo kuulisi hänen kurjan äänensä. Ja hän huusi kahta suuremmalla äänellä, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Niin kaikkien hämmästykseksi Jeesus pysähtyi ja kutsui tuon luokseen. Ja ajatteli varmasti näin, että katsopas vain, on täällä ainakin yksi, joka häntä tarvitsee. Nämä toiset olivat juhlakulkueena Jeesusta saattamassa. Niin ne, tulkaa ei se Jumala meidän juhlistamme paljon. Ei se niitä tarvitse oikeasta. Hän tarvitsee särjettyjä sydämiä, kaipaavia sydämiä. Ja näin se sitten kysyy, muistatteko mitä se kysyy? Mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin? Aivan niin kuin hän ei olisi tiennyt, mitä se tahtoo. Mutta se kysyi ja tahtoi, että se ihminen itse vastaisi. Ja minä sanoisin teille, että Herralla Jeesuksella on tapana vieläkin ihmisiltä kysellä. että se ihminen saisi suunsa auki tunnustamaan, mistä on kysymys se, ja kaipaako hän apua. Voi kuinka sillä on suuri merkitys tällä suun avauksella ja tunnustuksella jo uskon syntymisessäkin. Sillä on niin suuri merkitys, että apostoli Paavali vetää senne sydämen uskon vierelle, muistattehan te sen, että sydämellä uskoen tullaan vanhurskaaksi ja suulla tunnustaen pelastutaan. Olen monta kertaa ajatellut sitä, että kun evankeliumia saarnataan synteen anteeksi antamuksen parantavaa sanaa, joka parantaa ihmissydämen hänen taudistansa, niin kyllähän ne tietysti on mahdollisuus, että joku yleisestä saarnasta uskoo omalle kohtalleen ja saa sitä uskoakin. Mutta kyllä kokemus on osoittanut, että harvoin joku jaksaa uskoa siitä. Vaan ne tarvitaan, että se avaa suunsa ja että tunnustaa henkilökohtaisesti, että minä tarvitsen niin, että hän saisi henkilökohtaisesti kuulla evankeliumin omalle kohtalleen syntejä anteeksi antamuksen saadaan. On vaikea muuten uskoa, mutta mykkä piru istahtaa usein niin kuin vanat saarnamiehet ovat kuulemma sanoneet ihmisen kielen päälle niin, ettei hän saa suutansa auki. Kerrotaan ne eräistä seuroista, että siellä istui erään talon emäntä, ja saarnamies huomasi sen kaikista sen ilmeistä, että sillä oli synnin hätätunnolla. Ja että sillä oli ilmeinen halu uskoa omalle kohtalleen, se sillä tavalla kuunteli Jumalan sadaa. Niin saarnan päätettyä se saarnamies teki sitä, mikä meidän kaikkien tulisi tehdä. Nimittäin mennä puhuttelemaan ihmisiä. Voi kuinka moni ihminen täällä maailmassa suorastaan kaipaa tätä, että heitä puhutellaan. Meitä saarnamiehiä monta kertaa moititaan siitä, että me niin vähän tätä teemme, ja ainakin omalle kohtalleni täytyy sanoa, että olen niin monta kertaa arka tätä tekemään siinä pelossa, että jos ihminen loukkaantuu. Niin nyt se emäntä istui siellä, niin se meni kysymään, että onko teillä halu uskoa. Niin se katselee ympärilleen ja näkee naapuri emänät siinä ja ei uskaltanut sanoa mitään. Ihmiskunnia raapaisi sitä ja tämä orjuutti häntä ja tämä saarnamies niin sanoi sille tällaiset sanat, sanokaa niin hiljaa, ettei pilukaan kuule. Niin kuulkaa, se kun avasi sen emänä ymmärryksen, hän ajatteli, että hänkö naapuri emäntien orjuuden takia sielunsa autuuden menettäisi. Ja ajatteli, että heitähän ei tarvitse orjailla. Ja se tunnusti omalle kohtalleen, siitä on kysymys, kuuluuko Jumala arvo minulle? Evankeliumi, kuulkaa, kun silloin niin tarkka osoite. josta apostoli Paavali kirjoittaa efesolaisille, että minä en lakkaa kiittämästä Jumalaa, kun minä kuulin siitä uskosta, joka teillä on, ja siitä rakkaudesta, joka teillä kaikkia pyhiä kohtaa on, sen toivon tähden, joka teille taivaassa tallelle pantu on, josta te ennen sen totisen evankeliumin saarnan kautta kuulleet olette, joka teidän tykönne tullut on ja hedelmän kantaa. Katsokaapa, ei tarvitse sen ihmisenne jäädä kuvittelemaan, kuuluuko Jumalan armo minulle vaiko ei. Hän ei saapi sen kuunnella omalle kohtalleen oikein omaan evankeliumensa. Nyt tämän me monta kertaa, niin sieluvihollinen tulee kunnialla kiusaamaan, kun näin pitäisi tehdä. Mutta eipä se piru sano, että sinultahan on kunnia mennyt jo syntiä tehtessä. Mitä kunnia sinulla enää jäljellä? Eipä se silloin tule, kun me syntiä teemme, sanomaan, että kunnia silloin menee. Silloinhan se meni. Kyllä sitä osaa miehilläkin olla tuo kunnia, se miehinen kunnia. Se tapaus, jonka minä nyt kerron, nämä on ne sellaisia tosi tapauksia, jotka valaisevat tätä kysymystä. Oli taas elästä talon isännästä, joka teki parannuksen seuroissa kaikkien kyläläisten kuullet. Miehinen mies nousee siellä kyselemään omalle kohtalleen Jumalan armoa, kerjäämään sitä, ja sellaiseltaan ei saa kieltää evankeliumin synteen anteeksi antamuksen sanomaa. Evankeliumia ehtoton ja puhtas, sitä ei saa mihinkään sitoa mihinkään ehtoihin, että onko ihminen otollinen sen vastaanottamaan. Niin kuin kirkkomme tunnustuskirjassa aivan oikein sanotaan, että Jumalan seurakuntaa siellä, missä evankeliumi puhtaasti saarnataan. Niin kuulkaa, sitten yöllä tämä isäntä tuli katuma päälle. Ja sitä kun hävetti, että nyt koko kylä nauraa hänelle, että miehinen mies höpsähtää tuolla tavalla. Tuolla se akkamaiseen tekoon, että kerjii tunnustamaan heikkoutensa, voimakas mies. Niin se kun alkoi sitä vaivata ja se päätti, että hän menee aamulla purkamaan nämä kaupat. Ja se meni sitten sinne taloon, missä ne saarnamiehet asuivat ja sanoi heille, että kuulkaa, minä illalla heikkona hetkenä tulin luvanneeksi, mutta minä tulin nyt purkamaan niitä illallisia kaupat. Kyllä ne osasi antaa hyvää vastauksia sille isännälle. Ne sanovat näin, että voi kuulkaa, hyvä isäntä, ei he voi tälle asialle enää mitään. Sillä kuulkaa, kun Jumala antoi teille synnit anteeksi, hän upotti ne niin syvälle arvon pereen. He ihan kaikkisella unhotuksella ja niin kauas kuin itä on lännestä, ei he enää niitä poistaa. Niin isältä kuulkaa kävi ihmettelemään, niinkö syvälle meni huono tavara ja saapikin mennä. Ja tätähän asiaa ei tarvitse ihmisen katua. Ja kun se sai siitä voiman, niin se lähti koko kylälle saantamaan. Että hyvät ystävät, niin syntiä meidän pitäisi katua, mutta kun synnistä pitäisi tehdä parannus, niin sitähän meidän ei tarvitse katua, vaan olkoon Jumala ylistetty nyt ja iankaikkisesti siitä, että hän on minutkin auttanut tuosta kurjuudesta niin, että Jumala armosta saan uskoa syntini anteeksi. No mitenkä se sitten kyselee tuo Herra Jeesus Kristus? Tekee noita kysymyksiä. Oliko se Miikael Agrikolan raamattuselityksessä, kun sanottiin, että se tapahtuu sovintosaarnan kautta. Niin kuin Paavali kirjoittaa näin, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti vaivan itsensä kanssa, eikä lukenut syyksi heille heidän rikkomuksiaan, ja hän antoi meille viran sovinnosta saarnata. Kristuksen puolesta me olemme siis lähettiläitä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, ja me rukoilemme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. No hän lähestyy meitä lastensa suun kautta, ja tahtoo sitten ja tahtoo kysyä, että mitenkään se sinun asiasi on. Onko sinulla halu tulla terveeksi? Haluatko sinä uskoa? No sitten tämä mies avasi suunsa ja Jeesus sitten sanoi, nyt pojat kuunnelkaapa. Sanoi, että nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja heti tuo mies nousi, otti vuoteensa ja kävi. Niin millä lääkkeellä se paransi sen miehen? Mitä lääkettä se antoi? Mikä se on se lääke, mikä Jumalan valtakunnassa on, joka tällaisia ihmeitä saapi aika? Kuulkaa, se on Jumalan elävä sana. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Kerran minä olin elässä karjalaisten talossa entisen seurakuntalaiseni kodissa seurojen pidossa. Uusi koti oli laitettu ja iltapäivällä sitten poikien kanssa, pikkupoikien kanssa katsottiin isoa kuvaa Raamattua. Ja siinä oli sitten siinä alussa maailman luomisesta kaavailtu jonkinlainen kuva. Ja siinä oli sitten sanat, että ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Niin millä Jumala loi taivaan ja maan? Niin hän loi sen kaikki valtialla sanallaan. Hänen ei tarvinnut mitään muuta kuin sanoa, niin se tapahtui. Niin onko Jumala sanalla suuri voima täällä maailmassa, jolla on niin suuri voima, että kaikki on luotu sen kautta ja sitten sanotaan, että hän pitää kaikki yllä voimansa sanalla. Hän kantaa kaikki voimansa sanalla ja sanallaan hän myöskin päättää tämän maailman olon. Tästä Jumalan sanan suuresta majesteetillisesta voimasta oli vakuutettu sekin roomalainen upseeri, joka kerran tuli Jeesuksen tykö, kun palvelija oli vaikeasti sairaana. Muistatteko lapset, kun se tuli Jeesus sieltä apua pyytämään ja Jeesus oli lähtössä sen kotiin, niin hän sanoi, että en ole sen arvoinen, että tulisit matalaan majaani, vaan sano ainoastaan sanani palvelijani parane. Ja oliko se siinä yhteydessä, kun se sanoi, että minullakin on palvelijoita siellä armeijassa. Minä kun sanon tuolle, että mene ja tee sitä, niin se tekee. Toiselle mene, että tee tätä, niin se tekee. Niin minun sanani kuitenkin rajoittuu vain tähän näihin maallisiin asioihin, mutta minä uskon, että sinulla on sellainen sana, joka on kaikkia sanoja korkeampi. Jeesus muistaakseni siinä yhteydessä sanoi, että hän ei ole tavannut tällaista uskoa täällä kulkeissaan. Näin suurta uskoa ja luottamusta Jumalan sadaan. Ja mehän muistamme, kuinka tämä on tämä sanaa, se jolla Jeesus teki niitä voimallisia tekoja muitakin, herätti kuolleista, antoi syntejä anteeksi ja niin edespäin. No nyt te, moni kysyi näin, että veikö Jeesus tämän sanan sinne taivaaseen, kun hän meni täältä maan päältä pois. Ei, kuulkaa, hän jätti sen tänne maan päälle. Niin kuin hän isä meidän, tai tuossa ylimmäispapissa rukouksessaan, kuten Johanneksen evankeliumin 17. luvussa kerrotaan, sanoi, että ne sanat, jotka sinä isä olet antanut minulle, minä olen antanut heille. Enkä minä rukoile ainoastaan heidän edestänsä, vaan kaikkien niiden edestä, jotka uskovat heidän sanansa kautta minuun. Ja Luther sanoo näin, että vaikka kuinka heikolla äänellä saarnattaisiin evankeliumia, niin sillä on niin suuri voima, että se sulkee ihmiseltä helvetinne ja avaa hänelle taivaan oven. Älä sinä sen takia, sinä köyhä Jumalan lapsi, katsele omaa itseäsi, kun sinä kallista virkaasi hengellisenä pappina suoritat. Ken ikinä armoa kaipaava ihminen osuu sinun tiellesi, niin kuule, sinulla on oikeus ja valta päästää hänen synneistänsä evankeliumin ihanalla sanomalla. Ja hän saapi senne uskoa, ei sinun sananasi, vaan saapi uskoa senne Jumalan sanana. Tällainen sana on jätetty tänne maan päälle. Moni ihminen, maailman poika, arvostelee uskovaisia, että ne ovat olevinnaan, kun ne näin korkeita asioita toimittavat. Kyllähän se yksikin kerran minulle sanoi, että kuule, vaikka sinä pappi oletkin, niin mikä sinä luulet olevasi tekemään Jumalan töitä, sillä sinä olethan sinä sentään ihminen ja Jumala on sentään Jumala, niin sinä meet tekemään Jumalan töitä, niin tämähän on Jumalan pilkka. Kerta kaikkiaan. Katsokaapa, kun nuo syytökset toistuvat historiassa. Jeesus sai tämän kokea omalle kohtalleen. Ja kuka tämä on, joka syntejä anteeksi antaa? Eihän kukaan voi anteeksi antaa syntejä paitsi Jumala. Kyllähän ne siinä oikeassa olivat. Jumalahan se on se syntejä anteeksi antaja, mutta ne ei uskonut, että Jumala oli tuossa Jeesuksessa, Nazaretin Jeesuksessa. Sitä ne ei uskonut, että Jumala tulisi niin alas. Eikä ne hevillä usko tänäkään päivänä, että Jumala se on, joka synnit anteeksi antaa, kun Jumala on nyt täällä Pyhän Hengen kautta täällä alhaalla. Ja Pyhällä Hengellä, kun ei ole suuta, niin se ottaa ihmisen suun ja saadaan. Niin kuin se Jeesus sanoikin, että ette te ole, jotka puhutte, vaan minun isäni henki, joka teissä asuu. Ethän se sinä ole, joka puhut, vaan Jumalan henki puhuu sinun kauttasi. Niin se sitten minua siitä syyttä, että mikä sinä luulet olevasi tekemään Jumalan töitä, niin kyllä minun täytyy sille sanoa, että kuule, ei siinä auttaa muu kuin Jumalan työ. Minun työlläni se ei kyllä tulisi autetuksi. Ja kuule, sinä päivänä, kun minulle kirkastui, että kun minä Jumalan palvelijana saarnaan Jumalan sanaa, minulle kirkastui se, että se ei ole Jumalan sana. Silloin minun on paras luopua papin virasta pois. Käydä joksikin suutariksi tai joksikin sellainen. Sillä tämä on sovituksen virka ennen kaikkea. Ei se Jumala tule tänne saartaa, vaan tänne Skaftungin seuraihinkaan. Vaan hän saarnaa palvelijainsa suun kautta. Sitäkö se Paavalikin tarkoittaa, kun hän varoittaa nimenomaan, että älä sano sydämessäsi, kuka nousee ylös taivaaseen, se on Kristusta alas tuovaa. Tahi, älä sano sydämessäsi, kuka astuu alas syvyyteen, se on Kristusta kuolleesta nostamaan. Vaan katso, se sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on se sana uskosta, jota me saadamme. Ja kuka tällä eläväksi tekevällä, parantavalla, evankeliumin sanomalla on vielä tänä päivänä Jumalan voima. Ja sillä saadaan niin suuria ihmeitä aikaan, että kaikki ihmeet kalpenevat sen rinnalla. Niinpä menisinkin tuohon kohtaan, kun Jeesus sitten tapaa tämän, jos ehdin, niin kerro siitä vuoteen kantamisestakin, mutta jos ei jää aikaa, niin jätetään se pois. Niin nyt hän sanoo, kun hän tapaa seuraavan kerran sen miehen, missä se olikaan, kun se tapasi sen miehen seuraavan kerran. Kyllä täällä minä luvin, niin siinä sanotaan, että temppeli. Se meni temppeliin. Ajatukas nuo, kun ihminen käsittää Jumalan armon ja pyhä henki kirkastaa hänelle uskon, niin sillä ihmisellä ei se jää yksin, vaan se siinä ihmeellisessä temppelissä, jonka rakentamiseksi nämä lukoshuoneet ja kirkotkin ovat olemassa, se hengellinen huone, joka on apostolien ja profeettain perustuksen päälle rakennettu, ja jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on, ja jossa teki elävinä kivinä, rakennutte pyhäksi temppeliksi Herrassa, niin kuulkaa se pyhä henki, johdattaa ihmisen tähän. Ei se jätä häntä yksin. Ei se ole erottava henki, vaan se on kokoava henki. Niin kuin Luther siitä sanoikin, että minä uskon, että minä omasta voimastani enkä järjestäni voi Jeesukseen Kristukseen minun Herrani uskoa, enkä hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minut evankeliumin kautta kutsunut ja lahjollansa valistanut, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu koko valaisen ja ainoan oikean uskon kautta Jeesuksessa, Kristuksessa varjelee. Niin Herra Jeesus nyt löysi hänet siellä temppelistä ja sanoi hänelle näin. Älä silleen enää syntiä tee. Katso nyt, sinä olet parannettu. Älä silleen enää syntiä tee, jottei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Se on muuten merkillistä, kun ne täällä maailmassa väärässä jumalisuudessa ja väärissä käsityksissä pannaan vuoteen kantamiset ja sitten nämä elämänparannus niin lyyvään ensimmäiseksi ja sitten sen seurauksena sitten pannaan tämä sitten usko pannaan siitä riippumaan. Mutta kristillisyyden mukaan ensi usko ja sitten työ. Tällainen järjestys on Jumalan seurakunnassa. Niin sitten eihän se pieni lapsikin, kun se syntyy, niin sitten sen jälkeen sitä opetetaan kävelemään. Eihän sitä ennen syntymää opetetaan kävelemään. Te kaikki äidit pitää sitten aivan hulluna sen ajatuksen. Ensin lapsi Jumalalle syntyy. Mutta täällä maailmassa monta kertaa niin sitä käydä pesemään sitä lasta ennen kuin se on syntynyt. Ja opetetaan tuota kävelemään sitä, vaikkei se ole vielä syntynyt. Ei kuulkaa, se on sitten sitä lasta käydään hoitamaan. Minä en malta olla tässä mainitsematta erästä tapausta, kun ne joutuin, oliko se Haapavella vai missä se olikaan, kun seurojen jälkeen käytiin keskustelemaan. Ja siellä oli yksi, joka kysyi minulta, kuulkaa, kun te tuossa parannuksessa olette puhuneet, niin millä tavalla parannus tehdään? Jos minulta aikaisemmin olisi tultu kysymään tätä, niin minä en olisi osannut selittää parannusta, vaikka se on meidän kirkkomme tunnustuskirjassakin niin selkeästi sanottu. Ja aivan sillä tavalla, kun kuulin uskovaisten sen selittävän. Nimittäin siellä sanotaan näin parannuksesta. Parannuksesta opetetaan, että kaikki, jotka ovat kasteen jälkeen tehneet syntiä, saavat joka aika syntinsä anteeksi, kun tekevät parannuksen ja seurakunta ei saa näitä kieltää synnin päästä. Oikea todellinen parannus ei oikeastaan olekaan muuta kuin ensiksi, nämä numerot on minun panemiani, ensiksi katumista eli vaivaa ja pelästyksiä synnin vuoksi, mutta toiseksi samalla uskomista evankeliumin ja synnin päästöön, että synnit tämän kautta anteeksi annettujen rauhan Kristuksen kanssa saatu. Ja kolmanneksi, tämän jälkeen tulee seurata sitten elämän parannus ja synnin poisjättäminen, niin kuin on kirjoitettu, menkää ja tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Niin se kysyy, että eikö sitä vielä käydä ensin isän ja äidin tykönä syytelemässä anteeksi, eikö sitä vielä käydä tuolle kylällä naapureissa tykönä, joita vastaan on rikkonut. Minä sanoin, että ei. Kahdesta syystä. Ensiksi, jos sattuisittekin ne siellä kuolemaan sille reistulla, niin mitä teitä hyödyttää iankaikkisesti se, vaikka olisitte naapureiltanne saanutkin anteeksi keskinäiset asianne, joka sellaisenaan on kyllä niin kannis asia, että toivoisi, että kaikkialla naapurit keskenään sopisivat keskinäiset riitansa. Sehän olette sentään jo käyneet isän ja äidin tykönä ja olette tunteneet, että naapurilta pyytänyt anteeksi, niin tehän olette jo tiedannutkin Jumalan armoa. Ja mikä armo se on, joka on ansainnut? Kristiopistamme on aivan oikein arvomääritelmä lausuttu näin. Sitä rakkautta, joka tulee osaksemme ilman meidän ansiotamme, sitä sanotaan arvoksi. Kyllä se pyhä henki sitten neuvoo, onko teidän mentävä naapuriin ja kenen tykö on mentävä ja mitä pyydettävä anteeksi. Kyllä se selviää. Niin sitten se siihen sanoi, että enpä minä muuten olisi kysynytkään, mutta jos se järjestäpäinkin tuon reissu tulee tehtäväksi, niin hänestä ei kyllä siihen olisi. Hän ei voi mennä naapurin tykö, ei kerta kaikkiaan. Se olisi mahtotonta. Minä sanoin, että tämäkin asia teille kyllä selkenee, mutta nyt minä kysyn teiltä, tahdotteko koko vikana käydä uskomaan kaikki syntinne anteeksi, nekin joilla olette naapuria vastaan rikkonut, niin se purskahtaa itkemään ja sanoi, että saatiko tällaisena käydä uskomaan. No Jumala kun antaa anteeksi, se ei anna. Vähän kerrallaan, vaan se antaa kaikki anteeksi. Ja se kun vähän aikaa siinä istui, niin sille tuli kiire ja minä kysyin, mihinkäs nyt. Hän sanoi, että nyt mennään isän ja äitin. Sitten se lähti vuodestaan kantamaan. Ja kuitenkin minä sain puhuttua siitäkin tässä yhteydessä. Ja sitten ne seuraavana päivänä, kun se oli käynyt naapureiden tykönä, ja minä en kyllä käskenyt sitä käydä. enkä vaatinut, enkä pannut sitä ehdoksi. Ja mutta huomatkaa, hän ei käynyt siellä naapurissa sitä varten, että hänestä sillä tavalla tulisi uskovainen, vaan sen takia, että hän oli jo uskovainen. Juuri sen takia, että häntä oli taivaasta käsin niin paljon rakastettu, että annettu hänelle kaikki synnit anteeksi. Voi kun on silloin hyvä keli ajaa lantaa pellolle, niin kuin yksi Pohjolan mies kerran sanoi, kun katseli ikkunastaan, kun kevät aurinko paistoi kevät hankille. Nyt on hyvä keli. Ja voi kun silloin on aviopuolisollakin lyhyt matka aviopuolisonsa kaulaan ja sitten ne lapsilla vanhempainsa kaulaa, kun Jumalan armo oikein kauniisti paistaa meidän sydäntemme maisemille. Ja me lähdemme tunnustamaan, me emme Jumalan edessä ja maailman edessä emme kiellä, kuka meidät on terveeksi tehnyt. Niin nyt sitten vain lopuksi siis se, johon minä äsken jo tähtäsikin. Niin ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi. Niin rippikoulussa pojilta kysyi kerran, että mitä te pojat arvelette? Kun se Jeesus kerran sanoi opetuslapsilleen, kun se teki näitä ihmetekoja, että te tulette tekemään vielä suurempia tekoja kuin nämä ovat. Niin minä nyt kysyisin teitä pojilta, että mikäs on ne vielä suurempi teko kuin herättää kuollut tuolta Utajärven hautausmaa? Olisiko vielä joku isompi teko olemassa? Luulisi, että jos pappikin pystyisi herättämään jonkun kuolleen sieltä, niin kyllähän sieltä ei naapuri pitäisikin ja se tiedettäisi se asia. Ja kuitenkin tapahtuu paljon ihmeellisempiä asioita täällä maailmassa ja eivät ihmiset tomoksiskaan siitä. Eivät välitä siitä, mitä vaikka paljon ihmeellisempiä tapahtumia. No mikä se voisi olla vielä suurempi teko, sillä ymmärrättehän te pojat sen, että kuinka paljon hyötyä siitä nyt Lazaruksellekin oli siitä, että Jeesus herätti sen kuolesta. Ei se kauan aika elänyt kuitenkaan, sen piti uudelleen kuolla. Tai mikä voisi olla vielä suurempi teko kuin parantaa 38 vuotta sairaana ollut ihminen. Niin. Se yksi poika antaa vastauksen, jota minun ei tarvinnut korjata. Hän sanoi, että antaa synnit anteeksi. Sillä mitä se synti on? Se on, synnin palkka on kuolema. Ja kuulkaa, kun synti on pois, niin kuoleman velkakirja, laki on kuitattu. Lain vaatima rangaistus on poistettu, rangaistuksen täytäntöönpano kuolema on poistettu ja helvetti on sammutettu. Joka minä olen ylösnousumus ja elämä, sanoo Jeesus, joka uskoo minun, hän elää vaikka olisi kuollut. Niin tämähän se on kaikkein tärkein ja kallein asia ihmiselle, että synnit on anteeksi ja että hänellä on rauha Jumalan kanssa. Ja näitä ihmeitä tapahtuu täällä maailmassa paljon. Mutta se on kumma, kun ne eivät tuota tätä näe. Eivät tätä tunnusta, kun Jumala tekee töitä päinvastoin. Saattaa olla niin kuin juutalaiset tässä, jos minä olisin lukenut edelleen siitä. Ne närkästyivät, suuttuivat, kun elämä Herra teki näitä ihmetekoja. Ja saattaa täällä maailmassa olla niin, että kun Jumala evankeliuminsa voimalla auttaa ihmisiä uskoon, niin tämä herättää närkästystä. Kaikkia muuta jonain pidetään. Mutta tälle ei anneta mitään arvoa. Minä muistan, kun siellä meidänkin pitäessä Jumala on viime aikoinakin auttanut monta ihmistä uskoon. Siellä on monet tehneet parannuksen. Jumala on näyttänyt, että hän on vielä voimallinen, niin kuin se yksikin huomattava henkilö puolivuoteella teki parannuksen, niin hän sanoi, että on tuolla Jumalalla vielä voimaa, kun se on auttanut hänetkin uskoon. Niin kuin Paavali kirjoittaa näin, että jonka hän vaikutti väkevän voimansa vaikuttamisen jälkeen, kun hän Kristuksen kuolleista herätti ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa. Niin nyt kun tällaisia ihmeitä tapahtuu, niin ihmiset eivät tätä näe, eivätkä anna tälle arvoa, mutta mitä tahansa jostain tapahtuu muuta, niin jo ne on siitä, niin kuin sinne tuli tieto jostain, joku oli ollut Hiskin kokouksissa, vai mikä se on, siellä sanotaan Hiskiksi, siellä Utajärvellä ne kansa-ihmiset, niin siellä oli joku sitten siellä juoppo ollut ja jotain vaikutuksia sieltä saanut, ja niin sitten muuta ei tarvittu, se yksikin ihminen, niin se ei muusta osannut puhua kuin tästä ihmeestä. Sitten kun se tuli humalaisena sitten sinne kirkkoiden virastoikeelle ja sille paikakunnalle samainen henkilö, niin se vähän ne kylmää vettä sai niskaansa sekin ihastelija, niin minä sanoin sille, että kuule, kun tässä sinun lähelläsi tapahtuu ihmeitä, että Jumala auttaa ihmisiä uskoon, niin miksi sinä vastustat? Miksi sinä vihastut? Vaikka sinun pitäisi iloita ja ihmetellä Jumalan voimaa. Niin, enpä minä nyt tästä sen enempää. Niin täällä seurassa, jos täällä joku on, joka tuntee itsensä tuossa pedestan lammikon ääressä viruvan miehen kaltaiselta ja aivan kuin ne sydämessään toivoo, voi kun minullekin vielä tuo kallis autuus ja tuo sielun terveys vielä minullekin raukalle koettaisi, niin kuule, on se ihmeellinen asia, että nyt on Jumalan valtakunta sinua lähestynyt. Herra Jeesus, suuri lääkäri, kulkee nyt täällä seuroissa ja tahtoo kysyä sinulta, tahdotko sinä uskoa, tahdotko sinä tulla terveeksi. Ja kuule, ystävä rakas, ota vastaan tämä evankeliumi, joka niin ihmeellisen asian sinullekin lupaa, että saat kaikki kuoleman aiheet uskoa anteeksi. Ja saat synnit upottaa iankaikkisella unhotuksella armon pohjattomaan mereen, niin ettei Jumala koskaan enää niitä muista, ei viimeisellä tuomiollakaan. Niin tee tämä kauppa täällä seuroissa, älä lähte uskottomana täältä pois. Ja kuulkaa, kun se sielujen lääkäri tahtoo meitä jatkuvasti armollaan hoitaa, kun aina vahinkoja Jumalan lapsellekin matkalla tapahtuu, niin hän aina tällä armoevankeliumillaan tahtoo meitä hoitaa ja kuuluttaa jatkuvasti tuota ihmeellistä sanomaa, poikani, tyttäreni, ole sinä hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Usko veljeni ja sisareni tälläkin armohetkellä, kaikki matkan viat ja puutokset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, aivan vapauteen, rauhaan ja iloon asti Jeesuksen nimessä ja veressä, on kaikki matkan viat anteeksi. Olkaa hyvässä turvassa. Aamen. Jeesuksen nimessä. Aamen.